Brian completed my life because before I was married, but not we don't really have the legal marriage. Now, libas-bas talaga siya.
Taong 2013, nagkakilala sa isang website ang 66-anyos na ngayong si Leticia Bacurnay na taga Laguna at asawa nito ngayong si Brian Milner mula sa South Australia. Pero di nagtagal na putol ang kanilang komunikasyon. Hanggang taong 2017, inimbitahan si Leti ng kanyang kaanak dito sa Australia para sa isang bakasyon. Kaya sinubukang kontakin nito si Brian at parang himala dahil makalipas ang 4 na taon, muling nabuhay ang kanilang pagkakaibigan. Kaya napagkasunduan nila na magkita. Pero ang di alam ng dalawa na sa kanilang unang pagtatagpo dito sa Sydney, magsisimula ang maganda nilang pagtitinginan. Byuda si Leti sa kinakasama sa loob ng mahabang panahon. At mag-isang binuhay ang 4 nitong mga anak, diborsyado naman si Brian. At dahil may kanya-kanyang buhay na ang mga anak nito, gusto naman nito na pagtuunan ang sarili.
September 28, 2017, nung magkita kami, parang ang tagal-tagal na namin magkakilala. So parang ano kaagad, kumbaga sa lingwahe pa natin, suwak kaagad.
Dahil nagkamabutihan ang dalawa, sa sumunod nga na taon, Hunyo at Res 2018, nangyari ang matagal ng pinangarap ni Leti. Na sa edad na 62 ay maikasal sa kanyang minamahal at dinayo nga ni Brian ang Pilipinas.
Parang ang anak ko noon, gave myself a second chance in love, di ba? And then so happy naman si Brian din, yung asawa ko, yung naghahanap din siya, ganun. Masaya lang, masaya yung kasal namin, masaya lang ako. So this one is me time ko talaga. Yung gawin ko yung gusto ko na makakasaya sa akin, at may kasama ako sa buhay, mag-aalagaan kaming dalawa, alagaan niya ako, alagaan ko siya. So yun na lang, yun na yun. Ano namin? Even yung mga Japanese, 5 Japanese naging sponsor namin. At ang sabi nga ng Japanese, sayang, ano din, kan tayo rin nakakita ng ganyan na parang sa edad na yun, talagang nagkaroon pa talaga ng, yung sinasabi nga nila si mami, nakahanap pa talaga ng forever.
Nang bumalik sa South Australia ang mag-asawa, natutunan ni Leti ang negosyo ng asawang si Brian. Bilang isang industrial chemist, pinasok nito ang pagninegosyo at dahil may taniman ng olives at iba't ibang prutas, sila na mismo ang namimitas at nagpuproseso dito. Kada 2 linggo, dumadayo sila sa local market para ibenta ang kanilang produktong olives at fruit jams. At pinakakakaiba nilang produkto, ang olives in chocolate.
Meron kaming olive at garlic infused oil and chili infused oil. Ang kagandahan lang doon sa oil namin, kasi yearly talaga siya, fresh talaga siya. Kaya alam ng tao yung taste ng olives namin, kaya hinahanap talaga siya ng tao.
Kwento ni Leti, magkasundong magkasundo sila ng asawa sa pamumuhay sa farm, pero merong gustong gawin si Leti para tulungan ang kanyang mahal na asawa sa pagninegosyo. Aminado si Leti, kulang siya sa kumpiyansa sa sarili sa pagharap sa kanilang mga customers, lalo na ang pagsasalita ng English, para ibenta ang kanilang produkto. Kaya nag-aral ito ng English sa pamamagitan ng AMEP o Adult Migrant English Program sa Digital TAFE.
Skeptical ako na mag-aral sa TAFE kasi una-una at tanong ko, matututo ba ako sa online? Una, hindi ako computer savvy. And since, isip ko naman since ang government naman ay nagbigay sa akin ng privilege to study free, why not grab the opportunity? Mula nung nag-aral ako, unti-unting bumabalik sa akin yung mga English words ko na matagal na nakatago sa baol.
Disyembre 2020, nagsimulang pumasok online si Leti. Isang beses kada 2 linggo ang kanilang klase. At masaya siya dahil binigyan siya ng pagkakataon para matuto. At nakikita nga ng kanyang mga guro ang kanyang kakayahan.
Mabait yung ano ng tape na kausap ko. And one of the thing also that motivates me to go on with my study is when my English teacher told me that on her assessments based on my works, she would recommend me to the supervisor that I could be upgraded to the next level.
At unti-unti na ngang naramdaman nito na mas komportable na siyang makipag-usap sa tao. At higit sa lahat, natutulungan na niya ang asawa sa negosyo. Kaya nagpasample na nga siya ng kanyang demo sa kanilang produkto.
Hi, welcome to have a free taste of our olives. You can start from here and go farther on the bottom. And in the end, you can have a taste of one of a kind olives in chocolates as your dessert.
Ani Leti, kung iisipin, mahirap dahil parehong may edad na silang mag-asawa. Pero dahil sa masaya sila sa kanilang pagmamahalan, mas naging makabuluhan ang kanilang pagsasama.
Kami ang dalawa nagtutulungan kung anong ginagawa namin dito. Nagpipicking kami ng olives. Tapos nagpa-process kami ng olives. Tawanan lang kaming dalawa. Biruan kaming dalawa. So ganun. Maswerte lang din siguro na ganun yung natagpuan ko. In fact, sa pag-aaral ko, binili niya ako ng sarili kong laptop.
Sa ngayon, patuloy ang suporta ng mag-asawang si Leti at Brian sa mga kawang gawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng parte ng kanilang kita sa mga charitable institution.
Pera ng op shop ay pinapadala nila doon sa Adelaide, sa Women's and Children's Hospital. Parang ang yung product namin, dinadala namin doon, tapos meron sila doong bagay percentage doon, yung op shop.
Panalangin ng mag-asawa, sana'y dugtungan pa ang kanilang buhay para mahabang panahon pa silang magkakasama dito sa mundong ibabaw. May panawagan din si Leti na sana'y pamarisan siya ng marami pang migrants, lalo na silang mga kabataan.
I just don't want to waste the privilege and opportunity na binibigay ng gobyerno sa akin sa adopted country ko. Na in return, I wanted to give back and show my gratitude to the people of Australia who welcomed me and be a good example to the new immigrants like me. I consider myself very, very, very blessed. Not man, hindi sa pera, hindi sa ano, kasi wala naman kaming ganun talaga. Kailangan mo rin magtrabaho, di ba? Kailang blessed din ako na punta ako dito dahil lang Australia, maganda ang educational system, maganda ang health system. Or dun sa mga young generation natin ngayon, I would say na the world is changing so fast. Equip yourself of skills and knowledge to cope up with the changing times.
Sa magandang karanasan ni Leti dito sa tinatawag niyang pangalawang tahanan, isa lang umano ang kanyang pinagsisihan kung bakit ang tagal niyang makarating dito. Sana'y marami pa siyang nagawa kasama ang asawa. Kaya payo nito sa mga bata, sulitin ang panahon na maging kapaki-pakinabang. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.